taana magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxay marti gelinaysaa shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika oo qayb ka ah dadaalladii ugu dambeeyay ee uu Turkiga ku ballaarinayo saameyntiisa siyaasadeed iyo dhaqaale ee qaaradda. Kulankaasi ayaa waxaa la sheegay in diiradda lagu saarayo xiriirka ganacsiga ee Turkiga iyo qaaradda Afrika. Haddaba kulankan iyo saameynta dhaqaale iyo ganacsi ee uu Turkigu ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa Falastiin Axmed Imaan waxay ka wareysatay Cabdinuur Daahir oo ah cilmi baare Turkiga degan, waxaana ugu horreyntii weydiisay shirka berri iyo waxyaabaha looga hadlayo.
Kulanka u dhexeeya Turkiga iyo dalalka Afrika ee berrito ka furmaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, ujeedkiisu waxa uu yahay in kor loogu qaado iskaashiga iyo waxwadaqabsiga ka dhexeeya dalalka Afrika iyo Turkiga si ay u wada gaaraan horumar iyo dhaqaale wanaag iyo waxa loo yaqaano prosperity ama maaragtay barwaaqoobid oo labada dhinacba ay gaaraan. Waxaan ognahay Turkigu inuu kamid yahay wadamada Afrika ee 20-kii sano ugu dambeeyay aadka ugu lug lahay, waxayna ku guuleysteen labada dhinacba intii 20-kii sano lagu jiray in maaragtay horumar weyn oo dhanka dhaqaalaha iyo waxwada qabsiga iyo tiknolojiyadda iyo dhanka developmentiga iyo arrimaha gargaarka inuu Turkigu aad uga kaalmeeyey. Marka arrimahaas iyadoo la fiirinayo, waxaa la filayaa shirka soo socda inuu kor u qaadi doono xiriirka dhaqaalaha iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac, sidoo kalena uu xooji doono sidoo kalena maaragtay uu kor u qaadi doono iskaashiga Turkiga iyo Afrika ka dhexeeya iyo xiriirka maaragtay 20-kii sano soo socday.
Cabdinuur, tan iyo 2003 waxaa kordhaya saameynta Turkiga ee Afrika. Madaxweyne Erdogan aad buu qaaradda u booqday. Maxay ka macaasheen Afrika Turkidu? Maxayse Afrika ka faa'iiday?
Turkigu ma aragtay sidaan hadda hore u sheegaba, wuxuu 20-kii sano ugu dambeeyay laga soo bilaabo 2002 ilaa hadda uu ka mid noqday wadamada Afrika ma aragtay aadka looga dareemay ma aragtay xiriirada kala duwan, hadii ahaa dhanka dhaqaalaha, hadii ahaa dhanka diblomaasiyadda, hadii ahaa dhanka maaragtay military-ba, Afrika aad u soo galay. Soomaalidu waxay xasuustaa 2011-kii inuu imaaday Soomaaliya oo maaragtay abaartii uu maarag wax ka qabtay, laakiin kasii horna Afrika ayuu ku lug lahay. Laakiin Turkigu sababta uu Afrika intaas u daneynayo u gelayo waxa ay tahay, waxa uu ka macaasho ugu muhiimsan waxa ay tahay inay Afrika noqotay suuq alaabaha uu Turkigu soo saaro ma aragta uu u beec geeyo ama u iib geeyo ma aragta market ma aragta ay u noqoto. Waxaan ognahay Turkigu wuxuu ka mid yahay 20-ka wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha wanaagsan ee G20 la isku yiraahdo. Wax soo saar badan ayuu sameeyaa, badeeco badan ayuu dhoofiyaa. Marka Afrikana waa qaarad koreysa, waa qaaradda ma aragtay labaad ee adduunka ugu dadka badan marka Asia laga tago. 20-sano gudahood hadda soo socotana ma aragta ama 10-kii sano soo socotana in Asia la tartanto ugu ma aragta tartan badnaato ayaa laga yaabaa oo ka dad badnaato. Marka in suuq uu alaabihiisa iyo badeecooyinkiisa iyo dharka iyo dawada iyo wax kasta la geeyo ay noqoto ayuu Turkigu rabaa. Runtii aad ayeyna ma aragta ugu suurto gashay 20-kii sano ugu dambeysay. Wadamo badan oo Afrika waa soo korayaan, waa qaarkood waa sabool, waxaa taageero maaliyadeed iyo mid siyaasadeedba siiya wadamada hormaray, khaasatan reer galbeedka Mareykanka iyo Yurub iyo Midowga Yurub. Marka badanaa gargaarka ay helaan waxaa ku xiran shuruudo si ma aragtay ay gargaarkaas usii helaan. Marka Afrikaantu waxay ku talagashay wadankan Turkida inay la tacaamusho oo gargaar ka qaadato oo ay hay-aduhooda ku dhistaan, sidoo kalena ay ma aragtay ku tiirsanaantii reer galbeedkana saas ay uga yaraato oo ay options badan ama khiyaaraad badan oo ay dadku la shaqeysan karaan, gargaarna ku heli karaan ay helaan. Qodobka kale oo ugu muhiimsanna waxa ay tahay markii laga soo tago ku tiirsanaanta reer galbeedka inay iska yareeyaan iyo inay foreign direct investment ama maalgashi ka helaan. Qodob kalena waxa ay tahay wadamo waxaa jira Afrikaana oo Turkida ka faa'iideysta khibradiisa iyo dowlad dhiskiisa si wadamadooda ay hay-adooda ay hormariyaan u dhisaan. Waxaa ka mid ah wadanka Liibiya, waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ognahay Turkigu inuu wax badan ka qabtay. Marka arrimahaasi Afrikaantu ka faa'iideen.
Gudaha dalka Turkiga sidee looga arkaa xiriirka Afrika uu la leeyahay ee ganacsi?
Runtii dadka badanaa Turkidu waa dad ka indha daboolan arrimaha Afrika ka dhacaya. Waa dad inta badan maadaama dhaqaalahooda iyo xiriirkooda ganacsiga iyo militarigooda iyo maaragtay gobolka ku yaalaba ay inta badan ay xiriir wanaagsan lahaayeen reer galbeedka muddo dheer iyo dunida hormartay. badankooda afrika waxa ka dhacaya lama socdaan, laakiin waayadii ugu dambeysay ma aragtay 10 sano ugu dambeysay waxa aad iyo aad u soo badanayay dadka shacabka Turkida ah inay afrika muuqaalkii ama sawirka ay ka haysteen oo ah meel dagaal ka socdaan, meel macluul ay ka jirto, meel dadka ku dhaqan ay isbiye haysan kaliya, muuqaalkaas inuu isbedelayo oo ay afrika u arkayaan qaarad mugle macna leh in wax lala qabsan karo ay muhiim tahay ay u arkayaan. Marka weli faano la faraka ma qodna dhanka Turkida soo afrika si wanaagsan loogama yaqaano, shacabku ma yaqaano, laakiin waxaa muuqata in isbedel uu muuqdo oo arrimaha afrika ay saxaafaddu aad u hadalayso baryahan dambe sanadihii ugu dambeeyey. Meelaha hay-adaha wax lagu cilmi baaro iyo jaamacadaha in daraasaadka afrika iyo ma aragtay dhaqanka iyo dhaqaalaha afrika ma aragtay koorsooyin lagu dhigayo arrimaha afrika in la daraaseynayo ayaa soo baxay. Marka arrimahaas waxay kuu sheegayaan muddada fog long run in ma aragtay Turkidu ay afrika soo fahmi doonaan xiriirkuna halkiisa uu kasii socon doono.
In Turkiga waxaa hadda haysta dhibaatooyin qiimaha lacagta ah, sidee taasi u saameynaysaa maalgashigiisii iyo ganacsigii qaaradda afrika uu ka waday?
Waa sax, Turkiga hadda waxaa ka tagaan dhaqaale haysata ama dhibaato dhanka ma aragtay lacagta Turkiga oo qiimeheedu hoos u dhacday, laakiin arrintaasu ma saameynayso xiriirka Turkiga iyo afrika. Sababtu waxa ay tahay lacagta Turkiga hoos u dhacday, markii lacagta Turkiga hoos u dhacday oo qiimaheedu yaraaday badeecooyinka Turkiga raqiis noqdeen, marka waxaa fududaanaya in badeecadii dawladda loo dhoofiyo oo qofkii ma aragtay awl $1,000 alaabti uu ku iibsan jiray hadda ay noqonayaan $600 uu ku iibsan karo. Marka laga soo bilaabo sanadkii hadda lasoo dhaafay, xitaa koronuhu intii uu jiro adduunyada ay kala xireed, waxaan ogeyn macnaha Turkiga in xiriirkii ganacsi uu la lahay afrika iyo ma aragt ay kor u kacday, in dhoofinta hubka Turkiga uu afrika u dhoofiyo ay kor u kacday. Colaadda Ethiopia khaasatan hadda markay ka bilaabatay sanadkii lasoo dhaafay, in ma aragtay lacag yaro $1,000,000 ka yar ayaa laga iibi jiray Ethiopia, hadda $500,000,000 ay kusii dhowdahay oo laga iibinayo Ethiopia. Marka lacagta Turkiga hoos u dhacday waxay sababtaba in badeecadii uu Turkigu dibadda u diri jiray khaasatan afrika ay kororto. Marka arrintaasu saameyn toosa ama ma aragtay oo dhibaa kuma laha mid wanaagsan mahane.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.